Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Millä tolalla on Suomen huoltovarmuus ja mitä opittiin koronakriisin ensimmäisestä aallosta? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen.
Kiitos.
Olet aloittamassa siis varsinaisesti tehtävässä vasta ensi tiistaina, mutta oikeastaan olet jo ollut siinä tehtävässä.
Kyllä, vain jo aloitin silloin väliaikaisena toimitusjohtajana silloin huhtikuussa, taisi olla huhtikuun 11. päivä, kun oli nämä meidän vaikeat ongelmat silloin ja hyppäsin silloin kyytiin.
Niin, huhtikuussa tosiaan uutisoitiin, että Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema on jättänyt paikkansa ja sinä siirryt tehtävään. Ja syynä tähän Louneman eroon oli huolimattomasti tehdyt kasvosuojain kaupat. Työministeri Tuula Haatainenkin sitä perusteli näin, että huolimattomasti toteutetuilla kaupoilla on ollut heikentävä vaikutus Huoltovarmuuskeskuksen uskottavuuteen ja tätä ei voida ministerin mukaan sallia. Ja kriisin keskellä ei voi syntyä epävarmuutta sen suhteen, kykeneekö Huoltovarmuuskeskus toimimaan luotettavalla tavalla. Niin mikä noissa maskikaupoissa oikein meni pieleen?
No, itsehän en silloin ollut tietenkään paikalla, kun niitä tehtiin, jolloin voin vaan yrittää ymmärtää sitä jälkikäteen. Ja selkeitä virheitä tehtiin, eikä normaali menettely ja hankintamenettelyjä tai prosessin osasia tai sitä kokonaisuutta seurattu. Ja tästä sitten päädyttiin niin kuin todella hankalaan tilanteeseen. Samalla ehkä on hyvä se huomata, että tästä tietenkin kannettiin raskasta vastuuta siellä kyllä organisaatiossa, että aikaisempi toimitusjohtaja joutui käytännössä lähtemään ja sitten myöskin kaksi johtoryhmän jäsentä sen jälkeen on joutunut myöskin pois työtehtävistä ja talosta. Eli sanoisin, että organisaatio sinänsä on kantanut tästä kyllä raskaasti vastuuta.
Prosessia ei seurattu riittävästi. Oliko tämä se ydinsyy?
No käytännössä siinä menemättä nyt kaikki yksityiskohtiin, mutta vastapuolitarkistusten puute oli varmaan semmoinen käytännön virheistä yksi niin kuin raskaimmista. Eli siinä kiireisessä paineisessa tilanteessa, jossa tietysti oltiin, ei pelkästään Huoltovarmuuskeskus, vaan koko terveydenhuoltosektori sitten laajemmin tilanteessa, jossa näiden kriittisten suojavälineiden markkinatilanne oli tosi hankala maailmanlaajuisesti. Ja oli käsitys ja pelko siitä, että nämä niin kuin aidosti loppuu. Ja jos ne tietenkin niin kuin totaalisesti loppuu nämä suojaimet, niin silloin terveydenhuollon kyky huolehtia siitä tehtävästään, niin on niin kuin vakavasti vaarantunut. Ja tämän takia siinä oli toki niin kuin vaikeusasteita ja oli stressiä ja oli kiiretilannetta. Että toki tämä varmasti niin kuin osaltaan ikään kuin selittää sitä. Ja ymmärrykseni mukaan myöskin siinä vaikeassa tilanteessa oli tahtoa tehdä niitä kauppoja, mutta tehtiin sitten myös niin kuin raskaita virheitä. Ja niin kuin sanottu, niin niitä ei olisi tietenkään pitänyt tehdä ja niistä on kannettu vastuuta. Mutta nyt on menty paljon eteenpäin ja tietenkin tilanne on tällä hetkellä täysin toinen.
Niin tosiaan Huoltovarmuuskeskuksen huhtikuussa Kiinasta Suomeen lennättämät hengityssuojaimet ja kirurgiset kasvosuojukset, niin ne paljastuivat käyttökelvottomiksi sairaalakäytössä, johon ne oli alun perin tarkoitettu. Ja Suomen Kuvalehti kertoi kaupan takaa paljastuneesta vyyhdistä, jossa maskit on ostettu suomalaisen muun muassa pikavippiyhtiöitä pyörittäneen liikemiehen Onni Sarmasteen kautta. Ja tapaukseen liittyi myös kauneusyrittäjä Tiina Jylhä. Miksi tässä käytettiin Sarmastetta ja Jylhää välikäsinä?
Tätä en osaa sanoa, koska en silloin ollut sitä tilannetta arvioimassa paikan päällä. En osaa sanoa, että miksi nimenomaan näitä tahoja on välikäsinä käytetty. Toki täytyy sitten sanoa, että tilanne, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin maailmanlaajuisesti oli todella hankala ja tämän tyyppisiä välikäsiä ja erilaisia toimijoita siihen tilanteeseen, ei pelkästään Suomessa, vaan kansainvälisesti niin kuin ilmaantui aika paljon. Markkinatilanne oli hankala, kysyntä ikään kuin nousi hyvin lyhyessä ajassa 15-20-kertaiseksi ja edelleen tämä ei ollut mikään pelkästään Suomen ilmiö, niin on tietenkin ehkä niin kuin selvääkin, että siihen paikan päälle ikään kuin kerääntyy sitten sellaisia toimijoita, joilla ei kaikilla ole kykyä toimittaa sellaista tavaraa, mitä normaalioloissa sitten on totuttu näkemään. Mm. Ja tietenkin tämän ikään kuin erottaminen niin olisi ollut silloin tietenkin tärkeää, mutta tämä on jälkiviisastelua ja silloin tehtiin, kuten sanottu, virheitä ja nyt niistä on organisaatio oppinut ja ollaan päästy paljon eteenpäin ja eri tilanteissa.
Mm. Tosiaan kyse oli 5 miljoonan euron kaupasta, yli 5 miljoonaa tämä oli ja maksettiinkin 2 600 000 euroa. Näistä maskeista. Ja nyt Huoltovarmuuskeskus käy Virossa oikeustaistelua Tiina Jylhä ja hänen yritystään vastaan. Ja tämä keissi on menossa hovioikeuteen Virossa. Niin kuitenkin Harju maaoikeus oli antanut heinäkuun puolivälissä Huoltovarmuuskeskuksen kannalta myönteisen ratkaisun tässä kiistassa. Niin, miksi asia vielä pitää puida hovioikeudessa?
Sitä pitää kysyä vastapuolelta. Mä en itse asiassa kommentoin näitä keskeolevia oikeusprosesseja, että ne menee omalla painollaan eteenpäin ja toivottavasti tulee, niin kuin uskotaan, niin meille suotuisa ratkaisu sieltä.
No jos vähän puhutaan tästä prosessista vielä, niin tässä kun tehtiin tämä tarjous, maskeista tehtiin tarjous ja vain pari päivää myöhemmin solmittiin kauppa ja rahat maksettiin. Miten on mahdollista, että näin suuri kauppa tehtiin vain 2 päivässä?
En osaa sanoa, niin kuin mä sanoin, niin mä en silloin ollut näissä tehtävissä, enkä pysty niitä yksityiskohtia tietämään kaikkia, että virheitä tehtiin ja niistä on niin kuin kaikin puolin pyritty oppimaan niin paljon kuin mahdollista. Niin. Ja tämän hetken hankintatoimintahan toimii niin kuin ammattimaisesti ja meillä on sankoin joukoin kaikkia kriittisiä suojain tavaroita hankittu käytännössä kesän aikana niin, että meillä on erittäin hyvä niin kuin kansallinen puskuri tällä hetkellä jo rakennettu ja myöskin rakenteilla sen varalta ja oikeastaan siinä tarkoituksessa, että kaikissa olosuhteissa pystytään se sosiaali- ja terveydenhuollon tarve näihin suojaimiin täyttämään. Että se on se meidän tehtävä. Sehän on se myöskin niin kuin ehkä hyvä muistuttaa se mieliin, että tämä on niin kuin hyvin erityinen tehtävä Huoltovarmuuskeskukselle. Tähän ei kuulu siihen normaali toimintaan. Tämä on sillä tavalla niin kuin kriisiajan ja pandemiaajan erityistehtävä, mikä HVK:lle silloin hyvin, voisiko sanoa, lyhyessä ajassa ja ehkä yllätyksellisestikin annettiin maaliskuussa käytännössä. Ja alussa sitten tehtiin näitä sanomiasi virheitä ja kompasteltiin pahasti, mutta sen jälkeen asiat on laitettu kyllä uskoakseni erittäin hyvällä tolalla ja meidän hankintatoiminta tällä hetkellä kyllä kestää vertailun minkä tahansa hankintayksikön sekä osaamisen että resurssoinnin että sen ikään kuin laatuisuuden kanssa, uskoisin näin.
Jos Huoltovarmuuskeskus tekee tällaisen virheen, siihen toki liittyy stressiä ja kiirettä ja erittäin paineinen tilanne. Suomessa oli valtava koronakriisi juuri puhjennut. Niin eikö Huoltovarmuuskeskuksella kuitenkin ole vastuu tekemistään kaupoista?
Tietenkin meillä on vastuu tekemistämme kaupoista. Eihän siitä ole missään vaiheessa ollut kysymys. Kysymys näissä oikeusprosesseissa, siltä osin kun niitä nyt sitten kommentoin, niin on tietysti se, että meille ymmärtääksemme tarjottiin väärin perustein sellaista tavaraa, mitä sen piti olla, mutta se ei sitten kuitenkaan niitä laatuvaatimuksia täyttänyt. Mm. Mutta niin kuin mä sanoin, niin antaa näiden oikeudenkäyntien nyt tuottaa se tulos, mikä sieltä tulee. Ja nämä on niin kuin normaalissa ikään kuin oikeusprosessissa. Mm. Ei niitä käynnissä olevia oikeusprosesseja ole niin kuin kovin tarkoituksenmukaista kommentoida.
No mitä tästä keissistä nyt sitten on opittu? Miten tästä eteenpäin? Mitkä ovat ne virheet, joita ei enää jatkossa tehdä, tai oletteko muuttanut toimintaan jollain tavalla?
No oikeastaan mehän ollaan tämän suojainten hankintatoiminnan osalta ei pelkästään muutettu jotain, vaan rakennettu kokonaan uusi toiminto. Mm. Ja se on tarkoittanut sitä, että perustettiin heti silloin keväällä siihen meille tämmöinen oma projektiorganisaationsa vastaamaan näistä suojavälineiden hankinnasta. resurssointiin sitä sitten omien vanhojen HVK-resurssien ja sitten uusien resurssien yhdistelmällä. Ja saatiin myöskin lisää hankintaosaamista taloon. Niin kuin mä sanoin, niin tämähän oli uusi tehtävä HVK:lle. Tämä oli myöskin niin kuin, sanotaan niin kuin kriisiajan tehtävä ja sillä tavalla tämmöisen nopeatempoisen hankintatoiminnan. Ja vielä täytyy ehkä vielä se hyvä niin kuin alleviivata, että se tilannehan on hyvin poikkeuksellinen kenelle tahansa. Että kyllä se markkinatilanne oli todella hankala siinä, varsinkin keväällä ja vielä alkukesästä. Mm-hmm. Nyt se on ehkä vähän rauhallisempi ja tämäkin edesauttaa sit sitä tavoitetta hankkia niitä suojavälineitä niin kuin koko suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Mutta meillä on käytännössä uusi suojanhankintayksikkö, meillä on luotu käytänteet sen toiminnalle, luotu menettelytavat niiden hankintojen toteuttamiselle. Huolehditaan siitä, että tehdään niin kuin perinpohjaiset oikeastaan vastapuolitarkastukset näistä ikään kuin toimittajaehdokkaista. Ja kaikin puolin niin kuin katsottu, että se hankinnan prosessin eri vaiheet tapahtuu niin kuin korkealaatuisesti. Eli tätä kautta niin ollaan saatu kyllä, niin kuin mä sanoin, niin uskoakseni niin kuin erittäin hyviä tuloksia, plus että kestää varmasti vertailun niin kuin minkä tahansa ikään kuin hankintayksikön toiminnan kanssa tämä nykyinen hankintatoiminta.
Joo, näissä suorahankinnoissa ollaan siirtymässä takaisin kilpailutuksiin, näin on uutisoitu. Ja Huoltovarmuuskeskus ja Valtionhallinnon hankintayksikkö Hansel ovat avaamassa kilpailutusjärjestelmää ja etunenässä on juuri Satakunnan sairaanhoitopiiri. Niin miten tämä kilpailutus käytännössä tehdään?
No käytännössä se tehdään tämmöisen niin sanotun dynaamisen hankintajärjestelmän avulla ja tässä tehdään tosiaan yhteistyötä Hanselin kanssa. Sehän on järjestelmä, johon tavaran toimittajat, jotka katsovat, että heillä on kyky tietynlaista tavaraa toimittaa, joka sitten siellä erikseen siinä järjestelmän rakentamisvaiheessa ikään kuin määritellään, että mitä tuotteita se järjestelmä kattaa. Siihen voi sitten tavaran toimittajat ilmoittautua ja heille tehdään siinä vaiheessa tämmöinen ikään kuin vastapuolitarkastus ja huolehditaan siitä, että nämä normaalit niin kuin toimittajakriteerit täyttyy. Ja sen jälkeen siinä, ja sitten, niin, sitten toiselta puolelta, niin tavaraa kysyvät tahot, eli me tietenkin voidaan sitä kautta hankkia nyt itse niitä suojaimia, mutta myöskin eri toimijat voi ilmoittautua siihen myöskin sitten hankkijoiksi. Ja nämä tahot voidaan sitten yhdistää niiden tavaran toimittajien kanssa. Eli kun meillä on tämmöinen ikään kuin bruttolista niistä tavarantoimittajista, niin sitten meillä on mahdollista tehdä ikään kuin siellä sen järjestelmän sisällä semmoinen minikilpailutus tietyille tuotteille, joihin sitten nämä ikään kuin valmiiksi jo seulotut toimittajat ikään kuin toimittaa vielä sitten oman tarkan tarjouksen. Ja se toimii niin kuin toivottavasti sitten hyvin silleen niin kuin sanotaan mahdollisimman vähän manuaalista työtä sisältävänä, eli saadaan niin kuin sujuvuutta siihen prosessiin ja se on automatisoidumpi ja sillä tavalla niin kuin oikeastaan se hankinta tapahtuu paljolti sen sähköisen ikään kuin hankinta-alustan avulla myös.
Mutta Huoltovarmuuskeskus ei ole kertonut Ylelle, että mihin kappale hintaan näitä maskeja ollaan saatu hankituksi, niin miksi tätä ei olla voitu kertoa?
No tietenkin me toimitaan tässä sillä tavalla kaupallisessa markkinassa, että me halutaan suojata sitä omaa neuvotteluasemaa. Tämä on ihan normaali käytäntö. Tietenkin meillä on tavoitteena, ja niin kuin mä sanoin, niin ollaan kyllä mielestäni onnistuttu siinä hyvin, että meillä on tavoitteena, että me hankitaan tavaraa, joka on kustannustehokasta, laadukasta, ja siinä on toimitusvarmuutta. Sen voin sanoa, niin, että ollaan myöskin sekä tämän meidän parantuneen kyvykkyyden ja osaamisen plus sitten niiden aika suurten volyymien kautta, niin pystytty kyllä sitä hintatasoa painamaan niin kuin hyvin paljon alemmas, mitä esimerkiksi se keväällä oli, koska silloinhan oli niin sanotusti myyjän markkinat ja nyt on ehkä päästy kohti sellaista, voisiko sanoa, enemmän normaalitilannetta ja tasapainoa. Ja tietenkin mitä isompia eriä hankitaan, mitä isompia ikään kuin toimia siellä ollaan, niin sitä suurempi neuvotteluvoima sitten on myöskin suhteessa hintoihin.
Mm. Kiinassahan tehdään paljon näitä maskeja ja Yle vierailikin tällä viikolla kiinalaisella maskitehtaalla. Tämä tehdas myy maskia 11 sentillä ja Euroopassa ja Suomessa se hinta on noin 8-kertainen verrattuna siihen, että maskeja voi kiinalaisessa kaupassa ostaa noin 20 sentillä. Mikä sen selittää, että samaa tuotetta voidaan ostaa Kiinassa halvalla ja sitten taas Suomessa nämä hinnat on korkeammat?
Jos ymmärrän kysymyksessä oikein, niin mä luulen, että tarkoitat sitä, että se ostetaan sisään tällä hinnalla ja sitten myydään ulos jollain korkeammalla hinnalla. Että sehän on kaupallisen toimijan aika normaali käytäntö. Mm. Ja tietenkin niin kuin laskevat sinne sisään sitten logistiikkakulut ja muut omat kulunsa ja tietenkin oman katteensa. Niistä en osaa kommentoida, enkä tietysti voikaan kommentoida. Mehän ei tehdä sitä kaupallista toimintaa niin, että me myytä sitä eteenpäin. Niin. Päinvastoin me huolehditaan siitä, että se tuote tulee tuohon kriittiseen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön. Mm. Mehän ei olla toimija, joka hoitaa tätä niin sanottua kansalaismaskien saatavuutta.
Tämä on kiinnostava. Tämä hintakeskustelu on kiinnostava sen takia, että itsekin mainitsit tuossa hetki sitten, että tämä hinta on yksi kriteeri, jolla te valitsette, että mistä te hankitte ne maskit.
Joo, niin totta kai.
Yle on haastellut toimijoita ja laskenut näitä hintoja, niin kotimainen maski voi päästä noin 5-10 sentin päähän kiinalaisesta maskista. Suomessa siis pikkusen on kalliimpaa tämä maskien tuotanto. Miten te näette Huoltovarmuuskeskuksen uutena toimitusjohtajana? Eikö tässä pitäisi suosia kotimaisia valmistajia?
Joo, mehän ollaan tehty merkittäviä sopimuksia kotimaisten valmistajien kanssa. Ja voi sanoa, että tämä on ehkä nyt sitten osa sitä kysymystä, joka lähestyy nimenomaan niin kuin huoltovarmuutta pidemmällä aikavälillä. Et meillä on myöskin kyky tuottaa tarvittaessa riittävän isoja volyymeja täällä Suomessa, että me ei olla tämmöisessä kriisitilanteessa riippuvaisia siitä ulkomaisesta tuonnista. Tämmöisessä kriittisen tärkeässä tuotteessa nimenomaan niin kuin terveydenhuollon käyttöön. Ollaan tehty siis tilauksia ja ollaan myöskin saatu toimituksia näiltä kotimaisilta tuottajilta. Lähinnä siinä on ollut kyseessä nämä maskit, 3 sopimuskumppania Suomesta. Ja sitten meillä on kohtuullisen iso joukko toimijoita, yleensä pienehköjä yrityksiä, jotka on pystyneet muuntamaan tuotantoaan tähän niin kuin suojavaatepuolelle. Meillä on suojatakkitilauksia aika paljon itse asiassa suomalaisilta toimijoilta. On tietenkin selvää, että se, voisiko sanoa, niin kuin tuotannon volyymit ja kokemus ja tietenkin muu niin kuin hintataso ei tämän tyyppisissä tuotteissa niin kuin lähtökohtaisesti suosi kotimaista tuotantoa. Ja senhän takia tietenkin tähän asti, kun markkina on ikään kuin globaalisti toiminut niin sanotusti sutjakkaasti ja ei ollut mitään kriisitilannetta, niin käytännössä aika, voisiko sanoa valtaosa, ellei kaikki tämän tyyppisistä tavarasta on tyypillisesti tullut Kiinasta tai ehkä Aasiasta. Muun muassa sitten Vietnam esimerkiksi on yksi iso toimija tässä. Malesiassa tehdään suuri osa maailman suojakäsineistä, siis niin kuin terveydenhuollon tai tämän tyyppisiin käyttöön. Mm. Että lähinnä se on se asia, jossa näitä on tehty. Se liittyy tietenkin tähän ison volyymituotannon etuihin. Mutta et nyt sitten, kun tämmöinen tilanne on, niin ollaan pystytty aika nopealla aikataululla, ja kyllä minusta sekin on siis tuotannollisessa toiminnassa todella nopeita liikkeitä ollaan tehty niin viranomaispuolella kuin sitten yrityksessä, jotta tätä tuotantoa ollaan käytännössä saatu aikaan. Et meillähän on ihan merkittävä osa niistä maskitilauksista on kotimaisilta tuottajilta, ja me tietenkin punnitaan, niin kuin mä sanoin, niin näitä eri tekijöitä ja siinä vaiheessa, kun sitä kauppaa tehdään, niin pyritään tietenkin löytämään sellainen tasapaino, että meillä on sekä kotimaista tuotantoa, toimituksia kotimaasta ja sitten sitä täydentämään niin kansainvälisiä hankintoja. On tietenkin selvää, että on yleisesti ottaen hintataso on jonkun verran alhaisempi, sanotaan erityisesti maskeissa, mutta onhan toisaalta taas niinkin, että tämä kotimainen tuotanto maskeissa on vasta käynnistymässä, niin sitä mukaan, kun se volyymi nousee, sitten ehkä myöskin tuotannon niin kuin käytänteet ja automatisointi saadaan sitten vietyä eteenpäin, niin kyllä se kustannustaso ymmärtääksemme siitä kyllä vielä laskee.
No, mutta miten te sitten punnitsette sitä, että kuitenkin tämmöiset muutamankin sentin erot hinnassa voi sitten kertaantua aika paljon, ja HUSin toimialajohtaja Jyrki Putkonen tätä on kommentoinutkin julkisuudessa, ja hän on todennut, että ylimääräinen 10 senttiä per maski voi tarkoittaa HUSille noin 100 000–150 000 euron ylimääräisiä kuluja joka viikko, eli yhteensä jopa 600 000 euroa kuukaudessa. Miten te sitten niin kuin Huoltovarmuuskeskuksessa punnitsette sitä, että toisaalta pitäisi tai on varmaan hyvä suosia näitä suomalaisia yrityksiä ja huoltovarmuuden kannalta se on hyvä, mutta sitten taas toisaalta jo ihan niin kuin 10 sentin ero merkitsee näin valtavia summia, niin miten te sitten niin kuin valitsette tämmöisessä tilanteessa?
No, tässä niin kuin aika on yksi tärkein niin kuin muuttuja, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tilauksethan tehdään aina ajassa ja siinä markkinatilanteessa, missä milloinkin ollaan. Ja nyt kun tämä on ollut kauhean tämmöinen, sanotaan niin kuin muutosherkkä ja ei stabiili niin kuin markkinatilanne, niin ne hinnat vaan muuttuu, ei sille mitään voida. Mm. Ja silloin täytyy pyrkiä aina siihen, että ostetaan niin kuin kokonaistaloudellisesti parhaalla tavalla aina tietyssä hetkessä, koska niitä hankintoja on jouduttu ja joudutaan tekemään koko ajan, koska ei nämä tarpeet ole niin kuin sillä tavalla niin kuin mitenkään ikään kuin fundamentisti muuttuneet. Viittasit tähän tiettyyn hintatasoon Kiinasta, niin kyllä meillä Kiinan pään hankinnoissa tällä hetkellä nyt syksyn varalle tässä myöhäiskesällä, niin kyllä meillä on ihan taatusti kilpailukykyiset hinnat niissä tilauksissa, mitä me ollaan Kiinasta joko tehty tai tekemässä. Että ei jäädä niin kuin sen markkinahinnan yli, eikä tietenkään käytetä rahaa sen enempää kuin on pakko. Samalla ymmärtää, että meidän on pakko saada laadukkaita tuotteita ja meidän on pakko myöskin ymmärtää, että me saadaan niin kuin toimitus varmasti ne. Että ei kannata tehdä niin kuin alehintaan niin sanotusti tilauksia, jotka ei sitten välttämättä päädy koskaan perille. Se on aina tämmöinen niin kuin kokonaisuus.
Mutta meneekö kiinalainen tehdas sitten niin kuin suomalaistehtaan ohitse, jos se hinta on tarpeeksi halpa?
No, mä näkisin ehkä enemmän sen tämän niin kuin mä sanoin, nyt pidemmän ajan huoltovarmuuden näkökulmasta, että siinä on ehkä kaksi asiaa, että me tällä hetkellä pyritään sitä meidän tavoitetta täyttämään siitä tämän hetken ikään kuin suojainten tarpeesta, ja tämän takia tehdään näitä hankintoja nyt vielä ainakin tällä hetkellä jatkuvasti. On tehty poikkeuksellisesti suorahankintoina, nyt siirrytään tähän kilpailulliseen menettelyyn ja tähän Hanselin kanssa yhteistyössä tehtävän niin kuin dynaamisen hankintajärjestelmän käyttämiseen. Mutta sen lisäksi niin ollaan kyllä aloitettu myös valmistelu tämän pidemmän aikavälin ikään kuin suojaimia koskeva huoltovarmuuden ikään kuin suunnittelu. Ja sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että kun tämä akuutti tilanne ei ole enää päällä, kun jossain vaiheessa koronatilanne kuitenkin hellittää, vaikka nyt ehkä ei tunnu tänä syksynä vielä siltä, mutta aivan varmasti se jossain vaiheessa hellittää. Ja siinä vaiheessa tietenkin meidän tehtävämme yleisenä niin kuin varautumisorganisaationa jatkuu, ja yhtenä tärkeänä oppina ehkä tästä kriisistä nyt on jo tässä vaiheessa saatu se, että tämän tyyppisten terveydenhuollolle tärkeiden tuotteiden saatavuus pitää kyllä kaikissa olosuhteissa pystyä turvaamaan. Ja tässä tarkoituksessa tehdään sitten valmistelutyötä. Ratkaisu ehkä löytyy jostain velvoitevarastoinnin ja tämmöisen kotimaisen tuotannon varausjärjestelmän tai sopimusjärjestelyjen yhdistelmästä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään Suomen huoltovarmuudesta ja studiossa haastateltavana Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan vähän sitten yleisemmin huoltovarmuudesta ja koronatilanteesta. Nyt koronatilanne on laittanut koko tilanteen Suomessa aika lailla uusiksi ja tämä huoltovarmuus on joutunut ihan eri tavalla myöskin paineen alle. Mitä tämä koronakriisi on opettanut Suomen huoltovarmuudesta? Onko Suomen huoltovarmuudessa ollut joitain puutteita, jotka on tämän kriisin aikana paljastuneet?
No ensinnäkin sanotaan näin, että tuo on mielenkiintoinen ja monitahoinen kysymys ja sitä varmaan eri puolilla joudutaan ja on hyvä nyt pohtia niin kuin huolellisesti. Huoltovarmuus sinänsä niin käsittää hyvin paljon sen tyyppisiä asioita, kuten jatkuvuuden hallinta sekä yrityksissä että keskeisissä niin kuin järjestelmissä. Muun muassa se, että energiahuolto toimii katkeamattomasti ja päivittäistavarahuolto toimii. Meillä on toimivat tietoliikenneyhteydet myöskin sellaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten nyt erityyppiset kriisit ja häiriötilat. Tämä on ehkä kaiken kaikkiaan ja sen takia mielenkiintoinen, että se on niin laaja-alainen. On tietenkin selvää, että kaikkiin mahdollisiin kriisitilanteisiin on niin kuin hyvin hankala etukäteen täydellisesti varautua. Ja sen takia ainakin itse näen, että tämän huoltovarmuuden ikään kuin ne peruspilaritkin on nyt syytä jollain tasolla käydä läpi ja ottaa ne kaikki opit tästä kriisistä. Et mun mielestä tämähän on, ja joku muu tainnut sanoa sen, mutta se on musta hyvä tokaisu, että tämä on, niin kun, tää on nyt liian hyvä kriisi sillä tavalla hukattavaksi, että pystytään nyt ammentamaan ne opit myöskin tämän huoltovarmuuden kehittämiselle.
No mitkä ne opit on?
No sitä työtä ja analyysiahan tehdään nyt, että meillä on sekä tämän meidän huoltovarmuusneuvosto, joka itse asiassa kokoaa niin kuin keskeiset elinkeinoelämän sidosryhmät, että sitten valtionhallinnon keskeiset toimijat yhteen, niin huoltovarmuusneuvosto on tekemässä tätä analyysiä juuri tämän niin kuin pandemian ikään kuin opetuksista huoltovarmuudelle. Mutta tämä työ nyt on vielä kesken.
Mutta oletko itse huomannut jotain, niin kuin, onko ollut jotain sellaisia tilanteita, joissa on huomattu puutteita tai jossa on huomattu erityistä onnistumista?
No varmaan tämä, jos nyt palaan tähän terveydenhuollon puolelle ja näihin suojavarusteisiin, niin on varmaan selvää, että siellä ei ihan täydellisesti oltu varauduttu ja sen takia Huoltovarmuuskeskuskin sitten joutui tämän poikkeuksellisen hankintatehtävän eteen. Ja se on sillä tavalla asia, ja johon viittasin äsken, että ikään kuin sen suojainten, ehkä terveydenhuollon keskeisten, kriittisten niin kuin tuotteiden osalta, niin on niin kuin syytä tätä kokonaisuutta katsoa yhdessä tietysti asiasta vastaavien tahojen, kuten STM:n kanssa. Mutta tätä keskustelua on aloitettu. No onnistumisia on HVK:n puolelta kyllä mielestäni ehdottomasti se, että mehän pystyttiin sen noin kolmen kuukauden aikana, eli alkoi siellä maaliskuun puolella tämä meriliikenteen ikään kuin välttämättömän reittien liikennöinnin turvaaminen. Että siinähän tehtiin tämmöinen nopea ratkaisu, jonka pohjalta sitten eri varustamot sai näille keskeisille reiteille tukea tilanteessa, jossa heitä katosi se ikään kuin normaalin liiketoiminnan pohja, että hän ei olisi pystyneet ylläpitämään niitä reittejä, jotka sitten toisaalta niin tavaraliikenteen toimivuudelle ihan keskeisiä. Pystyttiin sillä tavalla, voisiko sanoa tämmöisellä hyvin kohdennetulla tukimekanismilla niin ylläpitämään se tavaraliikenteen toimivuus käytännössä. Ja sehän jos mikä on sitä huoltovarmuutta, eli silloin pystyttiin myös turvaamaan niin kuin normaali logistiikka, normaalit tavaravirrat ja tietenkin viime kädessä se, että ihmiset saa kauppoihin sitä tavaraa, mitä hän on niin kuin normaalisti tottuneet sieltä saamaan. Ehkä tähän mä sanoisin tästä huoltovarmuuden käsitteestä vielä, että toki itsekin pohdin sitä, että mikä nyt sitten on oikeasti sitä huoltovarmuutta vaikkapa niin kuin päivittäistavaroissa, että sehän ei ole välttämättä huoltovarmuutta, että meillä on täsmälleen ja täydellisesti sama tilanne kuin normaalioloissa. Että jos meillä on joku laaja-alainen kriisi, niin on selvää, että se voi niin kuin vaikuttaa moneen ikään kuin normaalisti toimivaan yhteiskunnan ikään kuin toimintoon. Ja ehkä huoltovarmuus noin perinteisesti on ymmärretty myös niin, että turvataan se minimitaso. Ja tietenkin nyt odotus ehkä yhteiskunnallisesti ja tässä keskustelussakin monesti voi olla se, että huoltovarmuus on ikään kuin se toiminto, jolla taattaisiin se, että kaikki pysyy ennallaan. Mutta sehän on eri kriiseissä tai erityyppisissä häiriötilanteissa, on sitten kyse luonnon mullistuksesta tai äärisäätila ilmiöstä tai kansainvälisestä konfliktista tai jostain muun kautta erityyppisistä kriiseistä, niin voi olla aika vaikea ja mahdotonta taata sitä kenenkään toimesta, että tavaran hyllyllä on ihan täsmälleen se sama määrä tavaraa kuin sitä olisi ikään kuin normaalioloissa. Ja sen takia, niin, että tätä huoltovarmuuden ikään kuin käsitettä on syytä käydä läpi ja tietenkin muodostaa siitä myös semmoista niin kuin mahdollisimman yhteistä käsitystä, että mitä ollaan varmistamassa, kun ollaan varmistamassa niin kuin kansakunnan huoltovarmuutta.
Niin onko ne painopisteet oikeat? Ja herää myös kysymys, että onko tämmöinen liian tiukka talouskuri ylipäätään yhteiskunnassa myrkkyä semmoiselle huoltovarmuudelle? Että eikö hyvinä aikoina tule aina kuitenkin semmoinen houkutus, että voidaan vähän nipistää tuolta ja ei pidä olla niin paljon tämmöistä niin sanottua löysää tai pelivaraa?
Niin, itse katsosin niin, että sanotaan ehkä vastuullisesti hoidettu talous on niin kuin tietysti yksi kulmakivi sille, että meillä on myöskin kriisi- ja häiriötilanteessa kyky toimia mahdollisimman niin kuin hyvin ja myöskin taloudessa kyky toimia mahdollisimman ikään kuin hyvällä tasolla. Käytännössähän, jos nyt tätä koronakriisiä miettii, niin kuitenkin ne keskeiset toiminnot liittyen energiahuoltoon, liittyen päivittäistavarakauppaan ja päivittäistavaroiden saatavuuteen, liittyen niin kuin tietoliikenteeseen ja televerkkoihin, kaikki on toiminut käytännössä ihan normaalisti. Ehkä sieltä pieniä, sillä tavalla kuitenkin pieniä tilanteita lukuun ottamatta, jotka liittyy vessapapereiden hamstraukseen, eli isot kauppaketjut ei ihan pystyneet sitä yllättävää kysyntäpiikkiä niin ennakoimaan, mutta senkin jälkeen pari viikkoa niin kuitenkin se saatavuus oli ihan normaalilla tasolla.
Niin, tässä vessapaperikeississä kyllä tulee mieleen, että onko tässä ongelma myös se ihmisten tiedottaminen tämmöisessä kriisitilanteessa, että jollekin tuli sellainen ymmärrys, että tämä vessapaperi on se, mikä saattaisi tässä päästä loppumaan.
Sitä on mahdotonta kyllä sanoa, että ehkä siinä oli enemmän kyse tämmöisestä psykologisesta ilmiöstä tietysti mielessä, että jätetään se vaikka akateemiselle tutkimukselle. Sinänsä mielenkiintoinen kysymys, kyllä.
Hei, vielä tuosta laivaliikenteestä haluan palata pikkusen siihen. Siis Viking Linen laivat pyrittiin keväällä pitämään liikenteessä huoltovarmuuden takia. Ja nyt kuitenkin nimenomaan nämä Viking Linen laivat seisoo satamassa. Niin onko tästä nyt koitunut jotain ongelmia sitten, kun eivät olekaan liikenteessä enää?
No tässä oikeastaan just on tärkeä erottaa se, että mehän ei niin kuin huoltovarmuuden näkökulmasta olla lähdetty siitä, että me turvataan varustamoiden niin kuin normaali toiminta, vaan se, että me turvataan niin kuin ne reitit ja se liikennöinti, joka on sen rahdin ja näissä aluksissa kulkevan rahdin kannalta niin kuin tärkeää. Eli se oli aika rajattu se tuki ja rajattiin niin kuin tietyille reiteille ja ihan niin kuin tietyille aluksille siinä tarkoituksessa, että me saadaan se ikään kuin normaalisti isossa volyymissa kulkeva rahti toimimaan normaalisti. Et se ei tarkoita sitä, että jos kysyntä laskee matkustajaliikenteessä, niin tietenkin se vaikuttaa niin kuin kielteisesti joka tapauksessa varmasti varustamojen tilanteeseen, mutta meillä on niin kuin siinä meillä on sitä ikään kuin siitä huolehtimassa, että minkälaiset yleiset toimintaedellytykset varustamoilla on, vaan meidän tehtävä huolehtii siitä, että se välttämätön rahtiliikenne toimii.
Mutta onko tämä jonkinlainen riski, että ne Viking Linen laivat nyt seisoo siellä satamissa, että ne ei liikenne, juuri aiemmin tässä kerroit, että on tärkeää, että se laivaliikenne toimii, niin onko tässä nyt joku riskin paikka?
Mehän seurataan tilannetta tällä hetkellä itse asiassa hyvinkin tarkkaan ja katsotaan niin kuin sitä sekä rahdin määrää että sitten sitä suhdetta tähän liikennöintiin, ja tällä hetkellä tavaraliikenne toimii hyvin, että ei nähdä että se että tietyt alukset joutuu tämän henkilöliikenteen niin kuin tippumisen takia nyt sitten olemaan pysähdyksissä, niin se ei ole niin kuin kriittistä tälle tavaraliikenteen toimivuudelle.
Hei, meillä alkaa aika tässä loppumaan pikkuhiljaa, mutta vielä tähän loppuun nyt kysyn, että jos tässä nyt on Suomeenkin mahdollisesti rantautumassa tämä koronan toinen aalto, niin miten te olette Huoltovarmuuskeskuksessa nyt varautunut siihen?
No mehän ollaan varauduttu nyt hyvin. Me ollaan tehty tätä hankintatoimintaa, niin kuin totesin tuossa aikaisemmin, niin nimenomaan tähän syksyn mahdolliseen toiseen aaltoon varautuen. Ja tavoitteena on ollut se, että me voidaan osaltamme täydentää sitä normaalien ja muiden terveydenhuollon toimijoiden niin kuin, hankintoja ja hankintatoimintaa. Ja sitä kautta niin kuin rakentaa sellaista puskuria näihin keskeisiin tuotteisiin, mikä meille on annettu tehtäväksi. Tietenkin me nyt toimitaan siltä pohjalta, mitä meitä ohjaavat ministeriöt, ja toisaalta tässä tapauksessa nimenomaan STM meiltä pyytää. Ja tämä suojainpuskuri, niin kuin ollaan kutsuttu sitä niin kuin kansallisesti, niin sitä ollaan rakennettu ja ollaan rakentamassa, ja siinä mielestäni ollaan nyt onnistuttu kyllä ihan hyvin.
Hyvä. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta.
Kiitos.
Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen.
Kiitos, oli mukava olla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.